Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ upacchayaṃ namassāmi. อริยสัจสี่นะคือหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาที่อาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาวันนี้มีคำถามว่าความแตกต่างระหว่างเถรวาทมหายาน อยู่ตรงไหนอย่างไรก็ได้กล่าวถึงข้อแตกต่างบางข้อแต่ที่จุดรวมของเถรวาทมหายานวัตรยานพุทธศาสนาทุกนิกายก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเป็นที่ยอมรับของชาวพุทธทุกนิกายอริยสัจสี่เริ่มโดยการวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์ปัญหาของมนุษย์ปัญหาของมนุษย์คือเราขาดความสุขที่แท้จริงภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงภาษาบาลีเรียกว่าทุกขะดังนั้นเราต้องระวังนิดหน่อยเวลาเราเจอศัพท์บาลีโดยเฉพาะศัพท์เทคนิคอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าความหมายในภาษาไทยปัจจุบันและความหมายในภาษาบาลีจะตรงกันก็มีหลายศัพท์ที่ความหมายในภาษาไทยเพี้ยนจากความหมายดังเดิมจะทำให้เราเข้าใจผิดอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆศัพท์ที่ใช้ไม่เหมือนที่ท่านใช้ในพระไตรปิฎกคำว่าสมถะพวกคนนั้นเขาสมถะมากที่จริงจากการใช้คำว่าสมถะในภาษาไทยปัจจุบันมันจะคล้ายกับความหมายของสันโดษมากกว่าเรียกว่าความเรียบง่ายการไม่สับสนไม่ยุ่งเหยิง อีกคำหนึ่งที่เรียกว่าจะเป็นคำที่เพี้ยนมากที่สุดคือคำว่ามานะทุกวันนี้เรามักจะใช้มานะในความหมายที่ดีใช้แทนคำว่าขยันแต่เดิมคำว่ามานะหมายถึงการถือตัวถือตนนี่การถือตัวถือตนมันมีสามอย่างถือว่าดีกว่าเขาถือว่าเร็วกว่าเขาถือว่าเสมอภาคกับเขาดังนั้นถ้าเรายิ่งว่าอย่างที่สวดเมื่อกี้นี้ยิ่งเพราะ โคตรยิ่งเพราะนั่นยิ่งเพราะนี่ถือว่าเราดีกว่าเขาเพราะตระกูลเพราะชื่อชาติเพราะมีเงินมีทองเพราะฉลาดกว่าเขาเป็นต้นอันนี้เป็นกิเลสชื่อว่ามานะแต่ถ้าเรามองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราเป็นคนแย่ไม่เก่งเท่าเขาไม่ดีเท่าเขาไม่ฉลาดเท่าเขาหน้าตาไม่ดีเหมือนเขาอันนี้จะเป็นกิเลสตัวมานะอีกข้อหนึ่งคือ เราก็ต้องเสมอกับเขาเขาไม่ดีกว่าเราหรอกไม่มีใครในโลกนี้ดีกว่าเราไม่มีใครเลวกว่าเราแบบคิดแบบประชาธิปไตยคิดแบบประชาธิปไตยแบบนี้ว่าทุกคนต้องเสมอกันหมดอันนั้นก็เป็นมานะเหมือนกันแต่เรื่องมานะของข้างละเอียดเหมือนกันมีแต่พระอรหันต์ที่จะหลุดพ้นจากมานะโดยสิ้นเชิงสันมานะก็เปลี่ยนความหมายสมถะก็เปลี่ยนความหมายกรรมก็เปลี่ยนความหมายเรามักจะใช้กรรมในไหมคือว่าผลกรรมใช่ไหมโอ้คงจะเป็นกรรมของเราละมั้งซึ่งเรามักจะหมายถึงว่าเป็นผลกรรมใช่ไหมเพราะกรรมคือตัวการกระทำไม่ใช่ผลการกระทำดังเราต้องระวังอยู่เสมอศัพท์ปาลีที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ง่ายที่สุดดังคำว่าทุกขะอาตมาจึงเลือกวันนี้แปลว่าการขาดความสุขที่แท้จริงรันถ้าเราว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกหมดก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งใช่โอ้ทำไมพุทธศาสนามองโลกอย่างนี้มองโลกในแง่ร้ายจังทุกอย่างทุกอย่างในโลกทุกหมดเลยแต่ถ้าเราแปลตามที่อาตมาแนะเมื่อกี้นี้จะได้ความรู้สึกอย่างนึงทุกอย่างในความสุขในโลกมันมีหลายอย่างไม่ปฏิเสธแต่จะสุขเท่าไหร่ยังไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงดังนั้นแม้แต่ฌานแม้แต่ความสุขที่ละเอียดลึกซึ้งที่เกิดจากการฝึกจิตก็เรียกว่าเป็นทุกข์อยู่เพราะอะไรเพราะไม่ใช่นิพพานดังนั้นเอคำว่าทุกขะเราแปลอีกนัยหนึ่งว่าไม่ใช่นิพพานไม่ใช่สุขของนิพพานไม่ใช่นิพพานนิอริยสัจสี่เป็นชุดต้องดูทั้งสี่ข้อพร้อมกันข้อที่สองก็คือทุกข์เกิดเพราะเหตุเหตุคือตัณหาข้อที่สามคือความดับทุกข์หรือภาวะที่ที่ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าถึงได้ข้อที่สี่ด้วยการปฏิบัติด้วยการพัฒนากายวาจาใจตามหลักที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นอริยสัจสี่เริ่มที่ตัวปัญหาและมีการวินิจฉัยว่าปัญหาเกิดเพราะอะไรและมีการประกาศว่าการดับปัญหาภาวะที่สิ้นปัญหาพ้นจากปัญหามีจริงหวังได้ด้วยเหตุก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์แปดที่เมื่อกี้นี้ได้บอกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกขะหรือภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงคือตัณหาตัณหาคืออะไรคือตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นในจิตที่ไม่รู้ไม่เห็นความจริงดังเราแยกความอยากออกเป็นสองอย่าง ความอยากที่เกิดจากอวิชชาคือไม่รู้ไม่เข้าใจและความอยากที่เกิดจากวิชชาคือความรู้ความเข้าใจถ้าความอยากที่เกิดจากอวิชชาท่านให้ชื่อว่าตัณหาถ้าเป็นความอยากที่เกิดจากวิชาความรู้ตามความเป็นจริงท่านไม่เรียกว่าตัณหาท่านเรียกว่าฉันทะและบางทีก็ธรรมฉันทะนั้นข้อนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะมีการดับนิพุทธศาสนาว่าโอ้พุทธศาสนาสอนไม่ให้อยากเพราะความอยากเป็นทุกข์อย่าเพิ่งอย่าให้มีความอยากอะไรอยู่ในใจอยากเมื่อไหร่ก็จะทุกข์เมื่อนั้นเราจะทำให้เกิดความท้อแท้ใจแม้ถ้าชีวิตเราไม่มีความอยากอะไรแล้วมันก็จะจืดชืดมันจะไม่รู้จะอยู่ทำไมใช่ไหมทีนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอยู่แบบไม่มีความอยากเสียเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ท่านให้เราขจัดเอกความอยากประเภทตัณหาแต่ให้เราพัฒนาความอยากประเภทฉันทะเพราะฉันทะคือส่วนหนึ่งของมรรคสิ่งที่ควรจะพัฒนาควรจะเจริญนั้นเรายกตัวอย่างง่ายๆระหว่างตัณหากับฉันทะถ้าเราเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์สงสารเขาอยากช่วยเขาอยากจะบริจาคอยากจะช่วยทางใดทางหนึ่งให้เขาพ้นจากทุกข์นี่คือความอยากใช่ไหมแต่เราไม่เรียกว่าตัณหา เพราะไม่ได้เกิดจากอวิชชาได้เกิดจากการรับรู้ในความจริงบางอย่างถ้าเราทำงานแล้วก็ทำงานด้วยความรักด้วยความเคารพในงานนี่คืองานของเราอยากให้ทำให้มันดีเท่าที่จะดีได้มีความภาคภูมิใจคอยหาทางที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจฝีมืออะไรทุกอย่างทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนั้นคือฉันทะในการทำงานไม่เป็นกิเลสไม่ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ทำให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราเห็นคนอื่นเราเห็นเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนอยากช่วยเขาในเบื้องต้นนี่มันเป็นฉันทะแต่พอเข้าไปแล้วความคิดว่าถ้าช่วยเขาแล้วจะได้ผลจะไปผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้หรือจะทำให้คนเคารพนับถือหรือจะมีชื่อมีเสียงอันนี้เรียกว่าตัณหาแทรกเข้ามาครอบงำฉันทะก็เสื่อมหรือฉันทะก็ดับตัณหาก็เกิดแทนฉันทะเพราะแรงโดนบันดาลใจของเรามีสองกระแสตัณหากับฉันทะบางทีเริ่มต้นโดยฉันทะแต่ถ้าไม่ฉลาดในวิถีจิตของตัวเองไม่รู้จักดูแลจิตตัวฉันทะจะเสื่อมไปและตัณหาเข้ามาครอบงำก็ได้ทำนองเดียวกันบางคนเริ่มต้นทำอะไรด้วยตัณหาเข้าไปที่ตามเพื่อนเข้าวัดหรือไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเพราะเกรงใจหรือว่าจะเข้าไปด้วยไม่พอใจรู้สึกถูกบังคับอะไรคือจิตใจก็มีอคติก็อะไรแต่พอ พอเรียนรู้ไปสักพักหนึ่งพอทำไปสักพักหนึ่งฉันทะก็เกิดมันก็ดีเหมือนกันได้หลายดีเหมือนกันก็เริ่มด้วยแรงดลบันดาลใจที่เป็นอกุศลแต่มันก็เปลี่ยนเป็นกุศลเป็นฉันทะขึ้นมาได้คือมันไม่ตายตัวแน่นอนนะดันตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องเกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันตัณหากับอวิชชาอวิชชาก็อวิชชาคือเราขาดปัญญาในเรื่องชีวิตในเรื่องกายเรื่องใจ ดันความดับทุกข์หรือการเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าสุขอย่างแท้จริงต้องแก้สองข้อใช่ไหมอวิชชากับตัณหานั้นในการปฏิบัติท่านมักจะกล่าวถึงสมถะกับวิปัสสนาคือสมถะจะมีเป้าอยู่ที่การระงับตัณหาวิปัสสนาอวิปัสสนาก็จะมุ่งที่การระงับอวิชชาแต่สองอย่างต้องไปด้วยกันทีนี้ที่ว่าเราขาดความสุขที่แท้จริงหรือเราจะภาวะทุกขะเพราะกิเลสเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากเพราะโดยสัญชาตญาณเมื่อเรามีทุกข์เรามักจะมองหาเหตุนอกตัวเราจะโทษคนอื่นบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างอะไรบ้างฉะนั้นวิธีที่เราจะเข้าใจในอริยสัจสี่คือต้องฝืนตัณหาคือไม่ทำตามตัณหาฉะนั้นตัณหาต้องการอะไรตัณหาต้องการให้เราตามอารมณ์ให้หาความสุขความเพลินหานั่นหานี่อยู่เรื่อยฉะนั้นในการภาวนาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมเราจึงให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจซึ่งเป็นการฝืนตัณหาสุดๆเลยเมื่อเราให้จิตใจมีงานทำเช่นอยู่กับลมหายใจตัณหาจะออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเลยเราจะเห็นรูปแบบของตัณหาปรากฏเราจึงมีโอกาสที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุกขะกับสมุทัยได้ดีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมันก็จะเกิดขึ้นดังเมื่อเราภาวนาเหมือนกับเราเอาจิตใจของเรามาดูในกล่องจุลทรรศน์เชื้อโรคต่างๆคือกิเลสต่างๆซึ่งในชีวิตประจำวันเรามองไม่เห็นเหมือนเชื้อโรคซึ่งตาเหนือมองไม่เห็นเมื่อนั่งสมาธิมาดูจิตโดยตรงเราก็จะได้เห็นสิ่งที่ปกติเราไม่เห็นเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าเสื้อผ้าเราเป็นหลายสีถ้าเกิดเปื้อนใครก็บอกว่าเปื้อนเสื้อมันเปื้อนมันเปื้อนตรงไหนดูยากเพราะมันหลายสีเหลือเกินแต่ถ้าเราใส่ชุดขาวคำว่าเปื้อนโอ้เห็นทันทีว่ามันเปื้อนตรงไหนทีนี้เมื่อชีวิตประจำวันเราต้องรับรู้ต้องรับผิดชอบหลายอย่างเนี่ยเหมือนมันหลายสีเพราะฉะนั้นถ้าจิตเปื้อน มันไม่ค่อยจะเห็นแต่เมื่อเราทำสมาธิภาวนาเหมือนกับว่ามีฉากสีขาวอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปเราก็จะได้เห็นโอ้ความเศร้าหมองมันเกิดอย่างนี้เองทีนี้เมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจจิตฟุ้งซ่านใช่ไหมอันนี้จะเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องเจอใช่ไหมความฟุ้งซ่านและความฟุ้งซ่านเกิดเพราะอะไรความฟุ้งซ่านเกิดเพราะนั่งสมาธิเหรอแปลว่าถ้าไม่นั่งสมาธิไม่ฟุ้งซ่านอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่มันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจะไม่รู้สึกว่าผิดปกติเราชินกับความผิดปกติมากซึ่งจนไม่รู้สึกตัวแต่พอเราพยายามให้จิตอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันโอ้โหมันทำไมมันเหมือนเป็นบ้าเดี๋ยวมันมีที่อาตมาเจอเรื่องนี้มีที่ยังจำได้ตอนทุกวันนี้คือหลังจากอาตมาปวดได้ 5 พรรษาก็ได้ออกธุดงค์ก็เดินทุดงทางเหนือทางแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พอจบการเดินทุดงก็ลงไปกรุงเทพแล้วก็ไปเมืองกาญแล้วก็ไปอยู่ที่วัดสาขาที่เมืองกาญเพราะรู้จักกับเจ้าวาดที่วัดนั้นแล้วช่วงนั้นท่านเป็นผู้เปิดโอกาสพิเศษที่หาได้ยากสำหรับผู้ที่ต้องการความวิเวกอย่างเต็มที่พอวัดนั้นมีถ้ำหลายถ้ำแล้วก็มีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งต้องปีนขึ้นหน้าผาแล้วก็คลานเข้าไปลึกๆแล้วมีห้องซึ่งมันมืดตื้อๆมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ภายในถ้ำนั้นมันมีเตียงแล้วก็มีทางเดินไม่ยาวมากสักสิบกว่าก้าวแล้วก็ข้างในอีกก็ทำเป็นส้วมจะเป็นหลุมส้วมหลุมแล้วอาตมาก็อธิษฐานว่าจะไปอยู่ในถ้ำมืด1 ปีไม่ออก ที่อยู่ได้เพราะว่าเจ้าวาดก็สนับสนุนและพระในวัดก็กลับจากบิณฑบาตแล้วก็จะแบ่งอาหารบิณฑบาตให้อาตมาแล้วก็จะเข้าเวรกันปีนขึ้นหน้าผาแล้วมาส่งอาหารมาถวายอาหารทุกวันที่นี่วันแรกจะมาอยู่1 ปีวันแรกเข้าไปอยู่ในความมืดโอ้รู้สึกเป็นความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะอยู่อย่างนี้โอ้ได้แล้วนั่งลับตาจะทำสมาธิฟุ้งซ่านอย่างโอ้โหเหมือนจะเป็นโรคจิตมันไม่น่าเชื่อแล้วจิตโอ้ยมันเหมือนกับกินยาบ้าอะไรทำนองนั้นฮะแล้วเป็นอย่างนั้นหลายชั่วโมงเลยตั้งแต่กลางวันถึงตอนดึกจิตโอ้โหมันเป็นปฏิกิริยาอย่างรุนแรงแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่ดูมันไปดูมันไปดูมันไปยอมทำมันค่อยๆจางของมันเองเวลามันฟุ้งซ่านมากๆเราต้องอดทนอย่าไปตกใจอันนี้ขนาดเราเป็นพระตั้ง 5-6 ปีแล้วนะภาวนาทุกวันวันละหลายชั่วโมงแต่พอเจอแบบนี้ที่เราจะอยู่ในถ้ำมืด1 ปีไม่พูดกับใครไม่อะไร1 ปีละอะไรที่มันอยู่ใต้สำนึกอะไรตัวไหนมันก็คือเราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นคืออยากจะทดสอบตัวเองว่าจะเป็นยังไงไหม คือเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับตัวเองเพราะนั้นก็ไม่แปลกอะไรเลยว่าเวลาเรานั่งสมาธิเจอความฝุ่งซ่านแม้แต่พระที่ปฏิบัติมาหลายปีก็ยังมีสิทธิ์เจอแต่เราจะทำยังไงฮะเวลามันฝุ่งซ่านก่อนหนึ่งอย่าตกใจอย่าท้อแท้ใจแล้วก็มีวิธีแก้บ้างอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจกำลังเป็นเรื่องเล่าไรอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นคำพูดคือความฟุ้งซ่านมันจะมีทั้งเหมือนกับเป็นคำพูดและเป็นภาพใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคำพูดถ้าจับคำพูดได้สมมติว่ากำลังโอ้ยฟุ้งซ่านว่ากลับกรุงเทพอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวที่บากซอยอะไรเงี้ยก็พอมันรู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรอยู่ตั้งใจคิดซ้ำก๋วยเตี๋ยวที่บากซอยก๋วยเตี๋ยวที่บากซอยเหมือนกับเป็นคำบริกรรมก๋วยเตี๋ยวที่บากซอยก๋วยเตี๋ยวที่บากซอยก๋วยเตี๋ยวที่บากซอยจนกระทั่งจิตเบื่อจิตจะเบื่อไปเองแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจทั้งทุกครั้งที่จิตกำลังรู้ตัวว่าจิตคุ้มฝูงซ่านอย่าไปสู้กับมันอย่าไปบังคับมันมันจะเครียดแต่ว่าเอาเอประโยคสุดท้ายหรือว่าไม่กี่คำสุดท้ายและพูดซ้ำๆๆๆๆๆๆไปจนกระทั่งจิตเบื่อปล่อยไปเองอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้จินตนาการถ้ากำลังคิดอะไรหรือเป็นคำพูดอยู่ในใจก็นึกเหมือนเพียวน้ำที่นิ่งๆแล้วนึกเหมือนกับว่าเราเขียนคำพูดนั้นความคิดนั้นเขียนอยู่ในเพียวน้ำแล้วเมื่อเราทำอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นคือไอ้ตัวหนังสือที่เราเขียนในเพียวน้ำก็จะละลายไปใช่ไหมโดยเราไม่รู้สึกว่าเราทำอะไรดังนั้นวิธีการแก้ความฝุ่งซ่านก็คือต้องแก้โดยไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนแก้เพราะว่ามันจะเป็นการต่อสู้อยู่ในใจแต่เมื่อเรานึกเหมือนกับว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่เป็นตัวหนังสืออยู่ในผิวน้ำภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจเกิดขึ้นเองโดยไม่ตั้งใจคือภาพตัวหนังสือละลายเป็นผลของสัญญาที่เรารู้ว่าเขียนตัวหนังสือในน้ำจะเกิดมีผลอย่างไรมันจะรู้สึกว่าเป็นอัตโนมัติหรือเรารู้สึกกำลังคิดอะไรอยู่คิดแต่คิดซ้ำๆๆๆๆจนกระทั่งเบื่อแล้วเบื่อไปเองวางไปเองวิธีที่สามวิธีที่นี้จะดีที่สุดถ้าทำได้ก็คือพอรู้ว่ามันฟุ้งซ่าน เราดูความฟุ้งซ่านไปว่าจะคิดไปถึงไหนรู้อยู่ในความฟุ้งซ่านคือไม่ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจมันดึงไม่อยู่ละอยู่กับความฟุ้งซ่านแล้วมันจะจบเร็วมากไม่น่าเชื่อซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กสมมติเด็กกำลังเล่นอะไรทั้งอย่างที่ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทราบอยู่ในที่มืดแล้วคุณพ่อหรือคุณแม่เข้ามาเปิดไฟทำอะไรอยู่ก็หายแล้วแทนที่จะห้ามแทนที่จะดุคุณพ่อและคุณแม่บอกอ้าวเล่นต่อขอดูด้วยมันเล่นไม่ออกใช่ไหมอายเขินทั้งที่ทำไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งก็ยืนอยู่ตรงนั้นอันนี้จะคล้ายๆอย่างนั้นเวลาจิตฟุ้งซ่านนะฮะถ้าตัวรู้เกิดขึ้นก็ว่า จะคิดอะไรก็คิดไปไม่ว่าอะไรแต่ขอเป็นพยานขอดูด้วยไม่นานแล้วจะเลิกไปเองนี่คือกุศโลบายเป็นวิธีฝึกกับความฟุ้งซ่านไรก็ตามนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาไม่ใช่ว่าจะแก้ด้วยเทคนิคหรือกุศโลบายเสมอไปเพราะปัญหาบางอย่างถ้ามันเป็นปัญหาแบบเรื้อรังเป็นทุกครั้งที่นั่งมักจะเป็นสัญญาณเตือนภัยหรือว่าเตือนว่ามีปัญหาอย่าเปรียบเทียบเหมือนกับความเจ็บร่างกายเหมือนเกิดความเจ็บปวดก็ไม่มีใครชอบใช่ไหมเจ็บปวดแต่ถ้าร่างกายนี่มีไม่เจ็บปวดเลยอันตรายมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าเจ็บปวดเราก็รู้ว่าโอ้สงสัยจะมีอะไรไม่ปกติเดี๋ยวต้องไปตรวจต้องไปหาหมอเราจะรู้ความผิดปกติได้เพราะความเจ็บปวดที่นี้ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายที่เราได้สัมผัสเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเป็นนานถ้าเป็นทุกครั้งมักจะเป็นการบอกว่าจิตใจเราเนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์ไม่ค่อยพอดีวิถีชีวิตเรามีอะไรผิดปกติเสียแล้วตอนเราต้องดูที่วิถีชีวิตว่าทุกวันนี้เราทำอะไรเกินกำลังของเราหรือเปล่าขาดการพักผ่อนหรือเปล่าคือเปล่ายุ่งกับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆมากเกินไปหรือเปล่าแต่เราต้องดูว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพเช่นไรคือไม่ใช่เรื่องที่จะจบลงในเวลาเรานั่งหลับตาเพราะภายนอกภายในสัมพันธ์กันปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิบางอย่างแก้ด้วยเทคนิคบางอย่างซึบมาจากวิถีชีวิตประจำวันแล้วต้องแก้อยู่ตรงนั้นสมมติว่าเราอย่างตอนนี้จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับสมาธิได้ชัดสมมติว่าเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ถ้าคนรอบข้างทำอะไรไม่ถูกใจก็อดไม่ได้ที่จะไปว่าเขาตอนหลังก็เสียใจนี่พอเรานั่งสมาธิไม่นานแล้วจะเกิดสัญญาที่ไปว่าเพื่อนหรือว่าลูกน้องหรือว่าใครก็แล้วแต่พูดหยาบพูดตรงเกินไปแรงเกินไปเสียใจโอ้จิตสมาธิก็ไม่เกิดเลยจะทำยังไงถ้าเราเคยทำสมาธิบ่อยๆเราอาจจะมีพลังพอที่จะปล่อยวางได้แต่พรุ่งนี้ปัญหาเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะออกจากสมาธิแล้วก็มีเรื่องกับคนนั้นคนนี้แล้วก็พูดออกมาเหมือนเดิมมาทำสมาธิเหมือนก็เป็นการเก็บขยะที่เราสร้างไว้ในชีวิตประจำวันแค่ปล่อยวางความเดือดร้อนใจความเสียใจเพราะการพูดในกลางวันก็หมดเวลาหมดแรงไปแล้วนั้นถึงจะทำได้ถึงสมาธิเราดีพอที่จะปล่อยอารมณ์นี้ได้การแก้ที่วาจาเราจะไม่ดีกว่าเลยเพื่อจะไม่ต้องมีปัญหาคือแทนที่จะใช้สมาธิแบบเก็บขยะอยู่ในสมองก็อย่าไปทิ้งขยะซะเลยดีกว่าคือควบคุมอารมณ์ระมัดระวังอารมณ์คำกับคำพูดในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้มีนิวรณ์เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติภายนอกภายในสัมพันธ์กัน ทีนี้คนเรามักจะวาดภาพความสงบต่างๆนานาส่วนมากจะเข้าใจว่าความสงบคือไม่ฟุ้งซ่านท่านผู้ที่ภาวนาใหม่ๆฟุ้งซ่านเหลือเกินแต่ก็ไม่ยอมแพ้ทำไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านลดน้อยลงก็รู้สึกดีเลยพอเรารู้สึกว่าโอ้มันไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็อยู่กับลมหายใจได้ดีพอสมควรตอนที่เราสำนึกว่าความฟุ้งซ่านลดน้อยลงตอนนี้เราก็อยู่กับลมหายใจตรงนี้เราจะตกลุมพรางคือเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านโอ้เหมือนกับเราได้รางวัลเหมือนโอ้ผ่านความฟุ้งซ่านเหมือนผ่านความลำบากลำบนโอ้ตอนนี้รับรางวัลสบายพอเรารู้สึกอย่างนั้นและเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านจะง่วงเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้การนักปฏิบัติใหม่ๆแล้วไม่ฟุ้งซ่านก็ง่วงไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านมันกลับไปกลับมาในการที่จะหาทางสายกลางคือไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วงอันนี้ต้องใช้เวลาแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะทุกคนแต่บางคนก็จะเอียงไปทางฟุ้งซ่านมากบางคนก็เอียงไปทางง่วงแต่เราต้องการฝึกสติให้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วงทีนี้ความง่วงมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการอย่างข้อหนึ่งคือในชีวิตประจำวันถ้าเราอยู่กับการกระตุ้นมากต้องการให้มีอะไรมากระตุ้นตลอดเวลาด้วยการทำงานด้วยการพูดคุยด้วยการส่งไลน์รับไลน์เลยคือเหมือนกับว่าต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในสมองตลอดทั้งวันว่าจะเป็นของเสพติดในเมื่อเราต้องอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งเดียวมันเหมือนกับคนยาที่เคยติดยาเสพติดแล้วต้องเลิกมันจะรู้สึกไม่สบายเลยแล้วจะไม่อยากอยู่เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่รู้สึกขาดสิ่งเสพติดคือความคิดคืออารมณ์วิธีง่ายก็คือปิดสวิตช์เลยคือหลับไปเลยสงบไปเลยเพราะเหมือนกับว่าถ้าไม่มีอะไรกระตุ้นไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีอะไรฮะคือถ้าเราติดกับสิ่งกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นความคิดตลอดเวลาจะรู้ที่ไม่กระตุ้นไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรยุ่งอยู่ในสมองก็จะเพราะเวลาจะหลับเพราะนั้นพอเราไม่คิดโน่นคิดนี่ไม่เอาเรื่องอดีตอนาคตมาคิดเหมือนสมองจะเข้าใจผิดว่าถึงเวลานอนมันก็จะเป็นอัตโนมัติของมันทั้งการเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอแล้วปิดสวิตช์ไม่รับรู้อันนี้ก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งอันนิสัยในชีวิตประจำวันด้วยนั้นเราก็ได้เรียนรู้นิสัยใจคอตัวเองได้ดีเวลานั่งสมาธิในชีวิตประจำวันนิสัยเราเป็นยังไงก็เราอาจจะมีความคิดอย่างหนึ่งแต่เวลาเราหลับตาดูภายในนี่จะเจอของจริงจะรู้ว่าเป็นยังไงจริงๆตอนเวลานั่งสมาธิเราให้อยู่กับลมหายใจถ้าเราเคยชอบอยู่กับโน่นยับนี่คิดโน่นคิดนี่ตลอดถ้าไม่หลับไปก็อีกวิธีหนึ่งก็คือหรือว่าสัญชาตญาณของคนคือเอาอารมณ์อะไรสักอย่างมาคิดเป็นเพื่อนและเพื่อปลอบใจ เพื่อเป็นความบันเทิงซึ่งมักจะเป็นเรื่องอดีตหรืออนาคตสิ่งที่ชอบดังมันจะมีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดครับหยาบก็เอาเรื่องทางเพศเรื่องที่กระตุ้นสุดๆมาคิดหรือว่าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องทั่วไปที่ชอบเรื่องดนตรีเรื่องละครเรื่องความสวยความงามเรื่องอะไรคิดแล้วแบบสนุกม่วนนี่ก็คือสัญชาตญาณของสมองของจิตใจของมนุษย์ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าสนุกในปัจจุบันก็เลยพยายามหาอะไรในความทรงจำหรือสร้างจินตนาการอะไรสักอย่างเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่อย่างนั้นก็มีเรื่องนิวรณ์หรือว่ากิเลสตัวหนึ่งคือเอตัวปฏิเสธหรือว่าตัวไม่พอใจที่ท่านเรียกว่าพยาบาทอันนี้อาจจะอยู่ในระหว่างกันอยู่กับลมหายใจมันจะพุทธขึ้นมาที่คนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เรามองเป็นศัตรูโอ้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาล่วงเกินเราอย่างนั้นอย่างนี้จนจิตใจโกรธหรือว่าแค้นใจข้างในมันก็มีความมันอยู่ในตัวของมันเหมือนกันนะเวลาเรื่องที่เราคบคนที่เราไม่ชอบมากๆหรือว่าเอาเรื่องที่เราเขาคนนั้นเคยทำเคยพูดคิดแล้วมันก็จะมันอยู่กับตัวพยาบาทแล้วไม่อย่างนั้นก็จะจิตจะเกิดความอคติต่อหลายอย่างอคติต่ออาจารย์อคติต่อคนรอบข้างอคติต่อสถานที่อคติต่อดินฟ้าอากาศเป็นได้ทุกอย่างเลยเวลาจิตใจมันตกร่องมันก็จะเป็นอย่างนี้อะไรมันผิดไปหมดไม่ชอบไปหมดดังนั้นแค่การฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจมันจะเปิดเผยพวกกิเลสเหล่านี้ให้เราเห็น ในลักษณะที่ปกติไม่มีโอกาสจะได้เห็นโอ้นี่พยาความฝุ่งซ่านก็เป็นอย่างนี้เนาะความง่วงความเบื่อความขี้เกียจขี้คร้านมันก็เป็นอย่างนี้ความหลงยินดีในความคิดความจำก็อย่างนี้การหลงยินร้ายกับความคิดความจินตนาการก็เป็นอย่างนี้และข้อสุดท้ายตัวที่จับได้ยากที่สุดเรียกว่าความลังเลสงสัยที่ว่าจับยากที่สุดเพราะอะไรเพราะเวลาเรากำลังสงสัยอะไรสักอย่างเสียงอยู่ในจิตเสียงอยู่ในสมองคล้ายกับเสียงคมปัญญามากเมื่อเรากำลังคิดแบบฉลาดคิดแบบวิเคราะห์ที่ยังเป็นการลอกลวงตัวเองแต่ในการกระทำต่างๆเรามีช่วงมีระยะเวลาที่เราควรจะเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ว่าจะทำยังไงเมื่อไรอย่างไรแต่เมื่ เราใช้เวลาพอสมควรต้องรู้สึกตอนนี้ถึงเวลาตัดสินแล้วแล้วก็อุทิศตนหมายถึงว่าตั้งอกตั้งใจทำตามแนวนี้สักระยะหนึ่งอาจจะ3เดือน6เดือน1ปีแล้วคอยทบทวนอีกทีคือถ้าต้องทบทวนทุกครั้งว่าใช่หรือเปล่าถูกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัวนิวรณ์ที่อันตรายนี่กิเลสตัวนี้มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการเครื่องรับประกันว่าสิ่งที่ทำถูกแน่ใช่แน่ซึ่งมันไม่มีทางจะรู้อะไรได้แน่นอนใช่ไหมไม่ว่าทางโลกทางธรรมจะทำงานอย่างนี้ จะเปิดบริษัทหรือว่าจะเลือกอาชีพอย่างนี้ถูกหรือเปล่าดีที่สุดหรือเปล่าใครจะไปรู้ได้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายซึ่งเราคาดไม่ถึงใช่ไหมเพราะนั้นทุกอย่างที่เราทำในชีวิตมันเป็นการเสี่ยงหมดไม่มีอะไรที่มันแน่นอนตายตัว 100% ทุกอย่างดังนั้นเราใช้ความคิดใช้สติปัญญาของเราในการชั่งน้ำหนักว่าใช่หรือไม่ใช่พอสมควรแล้วต้องตัดสินแล้วก็ทำตามที่ตัดสินสักระยะหนึ่งพอสมควรที่จะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างอาตมาก็เข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ยังไม่มาเมืองไทยเพราะว่าตอนเป็นพระขาวอยู่ที่วัดหลวงพ่อสุเมโธที่อังกฤษก็ได้ฟังเรื่องวิธีชีวิตของพระสงฆ์และการฝึกของพระกรรมฐานเลยได้หลักว่าคนเราจะรู้ว่ามีบารมีจะอยู่ในผ้าเหลืองตลอดรอดฟังต้องอยู่ต้องฝึกทั้ง5ปีจึงจะแน่ใจได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยจิตมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้า5ปีแล้วจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ในอาตมาถึงมาเมืองไทยก็มีการอธิษฐานจิตว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามซึ่งตอนนั้นเราก็ยังพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ไม่รู้จักใครเลยสักคนมาคนเดียวมาตัวเปล่าแต่ว่าตั้งใจว่าจะเป็นยังไง ก็แล้วแต่ไม่สนใจจะทุกข์จะสุขจะทรมานจะไม่สนใจจะต้องอยู่ให้ครบ5ปีจึงคอยทบทวนเรื่องชีวิตวิถีชีวิตของเราอีกทีตอนนี้ไม่คิดคือเวลาคิดผ่านไปแล้วตอนนี้คือเวลาทำเวลาทดสอบแต่ทุกอย่างหลังๆก็มีการกล่าวถึงเรื่องการคิดบวกใช่ไหม positive thinking แต่ positive thinking นี่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ปัญญาไม่ใช่ทั้งหมดพอก่อนจะตัดสินอะไร positive thinking นี่อันตรายมากแต่กำลังจะทำอะไรจะดีไหมเนาะไม่ดีไหมเนาะโอ้ยอย่าไปคิดมากเชื่อมั่นในตัวเองนะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วจะต้องสำเร็จแน่ มันจะจริงที่ไหนมันไม่เห็นเคยเป็นเลยอย่างสมมติว่ามี มีตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งแล้วก็คนอยากจะดำรงตำแหน่งนักสักร้อยคนและทุกคนก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองถึงที่สุดถ้าเราจะทำอะไรนะถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองต้องได้คิดแบบอเมริกันใช่ไหมคิดแบบถ้าคิดทางบวกแต่เมื่อมีหนึ่งตำแหน่งร้อยคนนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยหนึ่งคนได้อีก99คนก็ต้องผิดหวังใช่ไหมทุกอย่างก็เหมือนกันนั้นก่อนจะทำอะไรเราก็คิดให้ดีคิดทางลบมากกว่าเรียกว่าคิดวิเคราะห์ คิดข้อดีข้อเสียสิ่งที่เป็นไปได้ต่างๆนานาแต่เมื่อตัดสินแล้วว่ายังไงๆต้องทำอ้าวเนื่อถึงเวลาของการคิดทางบวก เมื่อเรากำหนดแนวทางแล้วไม่ต้องไปคิดทางลบไม่ต้องสงสัยอะไรมากยังไงๆก็ต้องทำแล้วต้องทำให้มันดีที่สุดอันนี้เราคิดไปทางบวกฉะนั้นในวาระหรือในระหว่างการเตรียมงานหรือการเลือกงานก็ใช้ความคิดทางลบแต่เมื่อตัดสินแล้วต้องคิดทางบวกมันก็มีวาระของมันอย่างนี้แล้วถ้าทำอะไรที่วันดีแล้วก็ได้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็คิดอุทิศให้กับคนอื่นก็เรียกว่าเป็นไปคิดทางคูณด้วยมีลบมีบวกด้วยมีคูณด้วยต้องคิดหลายอย่างนี่ไม่ใช่คิดทางเดียวอืม นั้นจึงพยายามให้เราเห็นว่าไอ้เรื่องการภาวนาอย่าไปคิดว่าการภาวนาต้องสงบถ้าสงบแล้วแปลว่าเราเป็นนักปฏิบัติที่เก่งหรือว่าถ้าเจอเห็นแสงเห็นสีเกิดประสบการณ์แปลกๆหรือว่าอะไรโอ้แสดงว่าเราเก่งถ้าหากว่ามีแต่ฝึกกับนิวรณ์ต่างๆเราเป็นคนไม่เก่งอันนี้มันไม่ควรจะคิดอย่างนั้นคือเรากำลังศึกษากำลังเรียนรู้เรื่องจิตใจของตัวเองกำลังค้นคว้าวิธีจะบริหารอารมณ์จะรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางกำลังฝึกวิชาชีวิตหลายอย่างอย่างทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าจิตใจเราเผลอแล้วก็ไม่รำคาญไม่เบื่อไม่อะไรที่ว่ารับรู้แล้วตั้งต้นใหม่ทุกครั้งที่ทำเช่นนี้เราได้บุญนะ ก็เป็นการสร้างบารมีเรียกว่าเนคขมะบารมีคือเวลาเราอยู่กับสิ่งเลวไหลสิ่งไร้สาระรู้ตัวแล้วก็กลับมาอยู่กับงานที่เราตั้งใจจะทำคือออกจากสิ่งไร้สาระมาสู่สิ่งมีสาระมีประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นบารมีเป็นเนคขมะบารมีแล้วถ้าเราทำบ่อยๆจะทำได้คล่องแคล่วมากขึ้นเวลาจิตเผลอน้อยลงไม่มากเหมือนแต่ก่อนแล้วเผลอแล้วจะรู้ตัวเร็วขึ้นแล้วเวลาจะวางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังศึกษาหรือการงานของเราในเวลานั้นจะเร็วจะง่ายฉะนั้นมันมีผลต่อในชีวิตประจำวันนั่งสมาธิจิตเผลอรู้ตัววางกลับมาตั้งต้นใหม่ไปอีกแล้วรู้ตัววางตั้งต้นใหม่นี่คือเป็นการฝึกให้จิตมีกำลังในชีวิตประจำวันเวลาจะทำงานอะไรสักอย่างจิตเผลอเราจะรู้ตัววางแล้วก็กลับมาอยู่กับงานจะมีวินัยอยู่ในตัวซึ่งไม่ใช่วินัยจะเกิดจากภายนอกมันเกิดจากการฝึกตนคือวินัยนี้ไม่ใช่เป็นพลสวรรค์อะไรโอ้คนนั้นเขามีวินัยมากคนนั้นไม่ค่อยมีวินัยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นคนชาตินั้นชาตินี้หรือเป็นอะไรมันเกี่ยวกับละการฝึกจิตใจแล้วฝึกแล้วไม่ฝึกจิตใจของตนถ้าคนไม่มีวินัยอยู่ในตัวก็ฝึกให้มีวินัยได้แล้วเรามีวินัยอยู่ในตัวแต่ไม่ดูแลมันก็เสื่อมได้กลายเป็นคนไม่มีวินัยก็ได้เหมือนกันดังนั้นในทุกก้าวที่เราเดินในระหว่างการภาวนาเราก็ได้ข้อคิดเราก็ได้กำไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าเราคิดว่าผลการภาวนาคือความสงบคือฌานคือญาณคืออะไรเราก็จะผิดหวังกับการภาวนาอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราคอยสังเกตตัวเองในชีวิตประจำวันดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเห็นว่าโอ้หลังจากเราภาวนารู้สึกจะสติเราจะดีขึ้นเราจะไม่ค่อยว้าวุ่นใจจะไม่ค่อยวิตกกังวลอะไรมากเหมือนแต่ก่อนไม่ขี้สงสัยอะไรมากเหมือนแต่ก่อนไม่ขี้โมโหเหมือนแต่ก่อนเราจะรู้สึกรอบคอบใจเย็นมีเมตตาคุณงามความดีหลายอย่างก็จะเริ่มเบิกบานเพราะการฝึกจิตในกำลังใจจะเกิดขึ้นตรงนี้ฉะนั้นต้องช่างสังเกตอย่าไปหวังผลสูงๆแต่เอาหวังผลเล็กๆน้อยๆค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีอะไรชื่นใจเรื่อยๆเอาละวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาโอ้ยุติลงเพียงแค่นี้